πρώτο πρόγραμμα.
Stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, I give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that you live forever, oh, and you've done a lot or two. And everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκαν και οι βαθμολογίες, θα έχουμε σε λίγο την εκπαιδευτική μας συντάκτρια. Σας το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι είστε πολλοί, είμαστε πολλοί αυτοί που ενδιαφερόμαστε για αυτήν την είδηση σήμερα. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, αυτή η υπόθεση της Λιβύης που υπέγραψε με την Τουρκία σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές, πατώντας πάνω προφανώς το τουρκο-λιβικό, είναι ένα από τα μείζωνα θέματα της ειδησιογραφίας, της εσωτερικής ειδησιογραφίας σήμερα, φίλες και φίλοι. Το θέμα θα θέσει ο Πρωθυπουργός στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το απαράδεκτο, παράνομο και ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, όπως έχει πει. Έχει ήδη κάνει δηλώσεις μόλις πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και θα αναφερθούμε σε αυτές. Άλλωστε έχω να σας πω πως επί της ουσίας σήμερα η εκπομπή και σε επίπεδο ρεπορτάζ αλλά και σε επίπεδο ανάλυσης με αυτό το θέμα θα ασχοληθεί, γιατί σας παραπέμπω στην εκπομπή της προηγούμενης Παρασκευής μόλις που είχαμε εδώ κοντά μας στο στούντιο τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, με τον οποίο συζητούσαμε την καταγγελία σε σχέση με τα οικόπεδα, τα δύο οικόπεδα της Λιβύης. Τώρα έχουμε το follow-up, τη συνέχεια θα μπορούσε να πει κανείς αυτής της υπόθεσης, δεν θα σας τα πω αποσπασματικά, θα έχουμε το χρόνο να τα δούμε και σε επίπεδο ρεπορτάζ και σε επίπεδο ανάλυσης, κυρίως ως προς το νομικό πλαίσιο, γιατί ξέρετε αυτά είναι και θέματα που είναι εύκολα στο να πάει κανείς από εδώ ή από εκεί. Όχι. Λοιπόν, το νομικό πλαίσιο θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, πάνω από 3.000 σελίδες είναι η ειδικογραφία. Η ειδικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ειδικογραφία η οποία περιλαμβάνει και συνομιλίες βουλευτών για εξυπηρετήσεις, είναι προσβάσιμη από τις 9 το πρωί που έχει διαβιβαστεί από χθες το βράδυ στην Βουλή. Ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας, το έχουμε και πρέπει επίσης να το φωτίσουμε και να το αναλύσουμε. Πρέπει όμως να πούμε πως αυτό που κυβερνητικές πηγές δηλώνουν είναι ότι η ειδικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί με γνώμονα την πλήρη διαφάνεια. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, καθυστερημένα φίλες και φίλοι σήμερα, γιατί είχαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή είναι Μεναλά, είναι η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων του Viber, γράφοντας το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltajipapakiart.gr. Λοιπόν, όπως σας έχω πει φίλες και φίλοι, προφανώς και θα συζητήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για το πώς μετά την κίνηση της Λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου και της τουρκικής αντίστοιχης, με την οποία υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας χθες στην Κωνσταντινούπολη, μια κίνηση που οδηγεί, ανοίγει τον δρόμο για τουρκικές έρευνες στα 4 υπεράκτια οικόπεδα, κάποια συγκεκριμένα οικόπεδα στην περιοχή αυτή. Τώρα, δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Εγώ μια συνομιλία θα έχω με τον εξαιρετικό διπλωματικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Βασίλη Νέδο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, έλα να τα βάλουμε λίγο κάτω. Δεν ξαφνιαζόμαστε, θα έλεγα, για όσους στοιχειοδώς παρακολουθούμε, πολύ περισσότερο για σας τους διπλωματικούς συντάκτες. Δεν μας ξενίζει, δεν σας ξενίζει η κίνηση αυτή. Ήταν κάτι που φαινόταν ότι εκεί θα οδηγηθεί, έτσι δεν είναι?
Νομίζω δεν μας ξενίζει. Είναι κάτι το οποίο ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Οι Τούρκοι με τους Λίβιους, με την Τρίπολη, δηλαδή την κυβέρνηση της Τρίπολης, την ελεγχόμενη από την κυβέρνηση της Τρίπολης, Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, έχουν υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019 και για την επί της αρχής, να το πω έτσι, συνεργασία στον τομέα της εκμετάλλευσης των υδρογόνων ανθράκων, τόσο σε οικόπεδα, στο θαλάσσιο χώρο που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, όσο και στην ξηρά, τέλος πάντων, πάνω στο έδαφος της Λιβύης, που δεν μας πέφτηκε ιδιαίτερα λόγος. Τώρα, ως προς το κομμάτι των ας πούμε, τεσσάρων περιοχών, οι οποίες ανακοινώθηκε ότι θα ερευνηθούν, και οι τέσσερις, και αυτό είναι σημαντικό έτσι ως προς την ουσία της συζήτησης.
Αυτά τα υπεράκτια οικόπεδα, λέμε τώρα, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Και οι τέσσερις περιοχές αυτές βρίσκονται, και τα τέσσερα οικόπεδα βρίσκονται νότια της μέσης γραμμής, ανάμεσα στην Ελλάδα και
τη
Λιβύη. Και όταν λέμε Ελλάδα, εννοούμε την Κρήτη.
Την Κρήτη, ναι.
Και εννοούμε βεβαίως και την Πελοπόννησο ως ένα βαθμό.
Ναι.
Τώρα, αν θέλει κανείς να μπει σε μια, θα έλεγα, λεπτομέρεια, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το τέταρτο οικόπεδο που βρίσκεται στα ανατολικά,
ναι, ναι,
παραβιάζει αυτό που οι Αιγύπτιοι θεωρούν ως δική τους ΑΟΣ, το οποίο έχει το ενδιαφέρον, το έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Που άρα, δηλαδή, οι Τούρκοι υπογράφουν μια συμφωνία με τους Λίβιους με βάση τη λιβική αντίληψη για το ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην, τα θαλάσσια όρια ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Λιβύη. Και
είναι αυτό για το οποίο η Λιβύη είχε προσφύγει. Η Αίγυπτος, με συγχωρείς.
Η Αίγυπτος είχε ανακοινώσει μονομερώς.
Ακριβώς.
Ποια είναι τα σύνορά της, τα δυτικά, στο πω έτσι, θαλάσσια με τη Λιβύη. Η Λιβύη τότε είχε αντιδράσει στον ΟΗΕ.
Σωστά.
Αυτό έχει το ενδιαφέρον του το αυτοτελές.
Αυτό είναι το τέταρτο, λοιπόν, το επίμαχο που μας λες, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι κάτω από την Κρήτη, ας πούμε,
ναι, ναι,
να το πω έτσι.
Ναι.
Ωστόσο, δεν κινήθηκαν βορειότερα. Μία... Οι Λίβοι κάτι έπρεπε να κάνουν, διότι 12 Ιουνίου δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα αυτό το ενδιαφέρον της Εύρων για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, στην ελληνική πλευρά, που να πούμε ότι τόσο η Εύρων όσο και πιο παλιά η Exxon Mobil έχουν ακολουθήσει τα όρια που είχαν τεθεί με το νόμο Μανιάτη του 2013, το οποίο σημαίνει,
ναι, ναι,
δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι είναι η δυνητική μέγιστη επίρρεια της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής
ζώνης
και,
ναι,
ακριβώς, και μένει βεβαίως να αοριστεί ποια ακριβώς είναι αυτή, αν ποτέ καθίσουμε στο τραπέζι με τη Λιβύη για να βρούμε τα μεταξύ μας όρια. Αυτή βεβαίως η διαδικασία δυσχεραίνεται ιδιαιτέρως λόγω του κολυμπικού μνημονίου. Να πούμε εδώ πέρα ότι
να θυμίσουμε αυτό, ότι την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε εδώ τον Πέτρο Λιάκουρα και συζητάγαμε για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης που είχε προκύψει το πρόβλημα από την Λιβύη.
Ακριβώς, ναι, είχαν διαμαρτυρηθεί. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι μια απάντηση από τη λιβική πλευρά, εντός βεβαίως ορίων τα οποία δεν καταπατούν τα ελληνικά δικαιώματα σε αυτή τη φάση. Και
ναι,
είναι, θα έλεγα και από, ωστόσο, δεν θα πρέπει να το βλέπουμε, δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, διότι είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο κυβερνήσεις, ανάμεσα σε φορείς που υπάγονται σε δύο κυβερνήσεις, που έχουν υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το τουρκολιβικό μνημόνιο έχει ως βασική παραδοχή του θα έλεγα, απολύτως ανίκουστο γεγονός ότι η Κρήτη δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο 6 ναυτικά μίλια γυαλίτιδα ζώνη.
Το οποίο
βέβαια είναι παράδοξο και παράλογο, διότι την ίδια στιγμή, ας πούμε, αν δει κανείς τις συμφωνίες, όχι τις συμφωνίες, τις μονομερείς και εκεί πέρα, ανακηρύξεις ΑΟΣ από την πλευρά της Λιβύης στο δυτικό της κομμάτι, η Μάλτα γίνεται σεβαστική, και στην περίπτωση της Μάλτας υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις, αλλά η Μάλτα παίρνει σχεδόν πλήρη επίρρεια. Οπότε, γιατί η Μάλτα παίρνει πλήρη επίρρεια και η Κρήτη όχι? Άρα εδώ πέρα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι πλέον θα δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο προφανώς δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, το καταλάβαμε και από την ειδική αναφορά που έκανε σήμερα, τώρα πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, που έκανε ειδική αναφορά στη Λιβύη και για το μεταναστευτικό αλλά και για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Που σημαίνει ότι αυτά τα σύννεφα, τα γκρίζα, υπάρχουν γκρίζα σύννεφα τώρα, θέλουν και ειδικούς και πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, Βασίλη.
Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός πολύ καλά κάνει και τα θέτει όλα αυτά στους Ευρωπαίους. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ενώ οι Ευρωπαίοι δείχνουν μια ευαισθησία για το μεταναστευτικό, διότι είναι ένα πολιτικό πρόβλημα και στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, ειδικά στο Βερολίνο αυτή την περίοδο. Στο Βερολίνο το μεταναστευτικό είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας και της
συζήτησης. Από την αρχή που ανέλαβε ο Μέρτς, στην ουσία πριν καν αναλάβει.
Και από πριν θα έλεγα, αλλά ναι, και μαζί με την Ουκρανία, αυτά τα δύο είναι τέλος πάντων. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ένας βαθμός πολιτικής υποκρισίας από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι την ίδια στιγμή που λένε ναι, OK, έχετε δίκιο, πρέπει να δούμε τι κάνει η Λιβύη, τον βασικό, έτσι θα έλεγα, κακόβουλο παράγοντα, ο οποίος οθεί τη Λιβύη προς την κατεύθυνση που την οθεί, την Τουρκία, του έχουν ανοίξει την πόρτα να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και όλοι, εν χορδές και οργάνεις, λένε ότι σημαντική χώρα είναι η Τουρκία και πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Άρα, ενώ
είναι ένας στρουθοκαμιλισμός απίστευτος, Βασίλη, περί
δεν
αυτούς.
Δεν θα έλεγα στρουθοκαμιλισμός, θα έλεγα ότι είναι καθαρή υποκρισία. Στρουθοκαμιλισμός θα ήταν να έλεγαν ότι okay, δεν βλέπουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν βλέπουν απλά το πρόβλημα. Έχουν ανοίξει την πόρτα στην Τουρκία.
Προσποιούνται ότι δεν το βλέπουν, ναι, αυτό.
Θα έλεγα ότι κοροϊδεύουν, τέλος πάντων, υποκρίνονται λίγο.
Μάλλον έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Προσπαθώ να το στρογγυλέψω.
Εγώ δεν το βλέπω καθόλου. Δεν θεωρώ ότι σηκώνει άμβλυνση το ζήτημα αυτό ως προς τη σοβαρότητά του. Δεν είναι βέβαια κανείς υπέρ, δεν θεωρεί κανείς και δεν πρέπει να θεωρεί κανείς ότι πρέπει να μπούμε σε μια λογική τριβών με την Τουρκία για να σταματήσει ο διάλογος, τέλος πάντων αυτός ο διάλογος που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά πρέπει να κοιτάμε τα προβλήματα στα μάτια και να βλέπουμε τα προβλήματα για αυτά που είναι. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση τα βλέπει. Νομίζω ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα και να ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες την αποστολή δύο φρεγατών για σήμα προς τη Βεγγάζη κυρίως, ότι εμείς παρακολουθούμε το μεταναστευτικό και δεν πρόκειται να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι επειδή
το δήλωσε,
τα δικά του παιχνίδια. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κινήσεις προς μια κατεύθυνση σκλήρυνση της τάσης και της Ελλάδας έναντι και των δύο συνιστών των πλευρών στη Λιβύη και θα δούμε τέλος πάντων πώς θα πάει αυτό.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συζήτηση που είχαμε. Να σε καλά. Ο διπλωματικός συντάκτης, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Καθημερινή, Βασίλης Νέδος ήταν, και αμέσως μετά, όπως σας έχω πει, θα το βάλουμε κάτω να καταλάβουμε νομικά τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, τα σύνθετα του διεθνούς δικαίου και βεβαίως της διεθνούς πολιτικής. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε, να ακούσουμε λίγο από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη.
Για τα επόμενα 12 χρόνια, το οποίο ενδεχομένως να αγγίξει τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθιξε μεταξύ άλλων ζητήματα τα οποία αφορούν στη Συρία και την τρομοκρατική επίθεση στη Δαμασκό πριν από κάποιες ημέρες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη Λιβύη και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή συνδέονται και με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις λιβικές αρχές έτσι ώστε όχι απλά να περιορίσουμε, αλλά να μηδενίσουμε αν είναι εφικτό αυτές τις ροές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το θέμα της Λιβύης έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι το απαράδεκτο, παράνομο, ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Σε σχέση με αυτό, η Ελλάδα θα ζητήσει να συμπεριληφθούν και πάλι στα συμπεράσματα αυτούσια όσα είχαν υποθεί το Δεκέμβριο του 2019, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο μνημόνιο είναι παράνομο, δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στις αυξημένες προσφυγικές ροές, ειδικά από την Ανατολική Λιβύη. Λαμβάνουμε ήδη πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Θέσαμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε προσωπικά με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία σε επιστολή της που στέλνει πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριέλαβε το ζήτημα της Λιβύης στα θέματα προς συζήτηση. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Τελωνιακό Κώδικα, με το οποίο απλοποιείται, ψηφιοποιείται και επιταχύνεται η λειτουργία των τελωνίων της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει αναχρονιστικές διατάξεις 24 ετών, ψηφιοποιεί όλες τις συναλλαγές, αυστηροποιεί τα πρόστιμα, θεσπίζει νέους κανόνες και καθιστά ευέλικτο το ωράριο των τελωνίων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνει διατάξεις όπως η οριζόντια ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΔΕ, η ενσωμάτωση των λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η υποχρεωτική πληρωμή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η σύσταση στην ΑΔΕ του Μητρώου Ιδιοκτησίας της και Διαχείρισης Ακινήτων, η πρόβλεψη από υποπροϋποθέσεις, προκειμένου διαχειριστές, σύμβουλοι, μέτοχοι και μέλη εταιριών με συμμετοχή κάτω του 5% να έχουν δυνατότητα να εκδίδουν φορολογική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση στο τίμημα και να προβαίνουν σε πωλήσεις ή γονικές παροχές και δωρεές των ακινήτων τους, ακόμα και όταν η εταιρεία με την οποία συνδέονται έχει οφειλές προς το δημόσιο.
Πού είναι η τελεία? Πού είναι η τελεία του κυρίου Μαρινάκη? Τι μεγάλες προτάσεις έχει βεβαίως. Έχουν ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο άνθρωπος αναφέρεται στο καινούριο, στο νέο τελωνιακό κώδικα, που είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να σας πω ότι έτσι ξεκίνησε την ομιλία, την τοποθέτησή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσατε, με το θέμα της Λιβύης. Λοιπόν, όλα αυτά τη λέω κάθε φορά αναλυτικά στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με το Γρηγόρη Νιάκα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να συνεχίσουμε την εκπομπή και όπως σας είπα, επειδή αυτό το θέμα συζητούσαμε εδώ την προηγούμενη Παρασκευή με την αντίδραση τότε της Λιβύης στα ελληνικά οικόπεδα, σήμερα όπως ήδη σας έχω πει θα συζητήσουμε για να καταλάβουμε ποια έχουμε όλο το πακέτο των αντιδράσεων ή έτσι λέω εγώ, δεν είμαι ειδική, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Παλτατζή.
Τι κάνετε?
Παρακολουθούμε.
Παρακολουθείτε. Για να καταλάβουμε λίγο, αυτή η κίνηση της Λιβύης επί της ουσίας μέσω της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβυκής και της αντίστοιχης Τουρκικής που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και ανοίγει το δρόμο για την συνεργασία σε αυτό που λέμε στο να διεξάγουν υπεράκτιες έρευνες. Τι σημαίνει αυτό? Η απορία η πρώτη είναι, πατάνε πάνω στο τουρκολιβικό. Ακούμε και τον Πρωθυπουργό που κάνει όλη αυτή τη συζήτηση, τις δηλώσεις επί του τουρκολιβικού.
Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, το 19-27 Νοεμβρίου έχουν υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας, έχουν υπογράψει το μνημόνιο τουρκολιβικής οριοθέτησης παράλληλα και με ένα μνημόνιο συνεργασίας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Δηλαδή δίνεται άδεια στην Τουρκία να εισέλθουν εντός του εδάφους της Λιβύης και να μπορούν να παράσχουν όλα αυτά τα οποία χρειάζεται μια χώρα σε μια τέτοια αποδρομή όπως είναι η Λιβύη για τα θέματα τα οποία είναι της ασφαλείας. Αμέσως μετά, 3 χρόνια μετά, το 22, υπάρχει ένα δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας όπου αποφασίζουν οι δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία και η Λιβύη, ναι, ότι η Τουρκία θα παράσχει όλη αυτή την απαραίτητη τεχνολογία και την υποδομή όσον αφορά στις έρευνες και τις γεωτρήσεις καθώς επίσης και την εκμετάλλευση των φυσικών χώρων εκτός των αυτών της Λιβύης. Τώρα, προχθές είχαμε μια καινούργια συμφωνία η οποία ήρθε, μάλλον εχθές ανακοινώθηκε μια καινούργια συμφωνία, ένα μνημόνιο καινούργιο συνεργασίας μεταξύ των δύο, όπου ανατίθεται στην
Τουρκική,
μάλλον να το πούμε καλύτερα, αυτή που είπατε, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου
της Λιβύης. Η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης αναθέτει επί της ουσίας
την αντίστοιχη δημόσια επιχείρηση πετρελαίων της Τουρκίας. Δηλαδή η TPAO, η γνωστή, η οποία είναι γνωστή από το 1972, η οποία εξέδωσε τότε τις άδειες, είναι ότι είναι για μας τα ΕΛΠΕ, για να κατανοούμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με βάση αυτό λοιπόν, υπήρξαν ορισμένες προκηρύξεις για παραχώρηση αδειοδοτήσεων, κάνοντας μια εκδήλωση ενδιαφέροντος γύρω από αυτό. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι ο ανάδοχος σε τελική ανάλυση θα είναι η TPAO. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η Λιβύη τελευταία φορά, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά,
την Παρασκευή, ναι, που ήμασταν εδώ. Πέμπτη έγινε και την Παρασκευή, την Πέμπτη, το συζητούσαμε.
Ναι, την Πέμπτη έγινε γνωστό αυτό το οποίο καταγράφηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Ιουνίου, όπου γίνεται από πλευράς Ελλάδος η προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κάθε εταιρεία για δύο θαλασσοτεμάχια, τα οποία βρίσκονται από το σχεδόν ανατολικό τμήμα της ακτής της Κρήτης μέχρι εκεί που τελειώνει περίπου και αρχίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Αυτά για τα οποία, με τα οποία εμπλέκεται η Σεύρον, αυτά δεν λέτε?
Αυτά με τα οποία την προκάλεσε όλη αυτή την προκήρυξη η Σεύρον. Δηλαδή
ναι,
η Σεύρον, η οποία λέει ότι, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την περιοχή πρέπει να υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα, που όντως υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Μπείτε στη διαδικασία να το πάρω, το διαγωνισμό. Αλλά έπρεπε, τώρα είμαστε στη φάση της διαδικασίας. Λοιπόν, πάνω σε αυτό η Λιβύη αντέδρασε,
με το που έγινε η προκήρυξη, όπως μας είπατε εσείς, αντέδρασε, ναι, και κατήγγειλε αυτή την κίνηση.
Κατήγγειλε ότι με αυτό παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης.
Κατήγγειλε παραβίαση, ναι.
Άρα τι θα περίμενε κανένας κανονικά? Ότι θα έρθει μια αντίδραση εκτός από τη λεκτική και μια αντίδραση επί του πρακτέου από την πλευρά της Λιβύης, ότι όλες αυτές τις περιοχές θα προσπαθούσε η ίδια να τις αδειοδοτήσει κάπου αλλού. Ανταυτού τι κάνει η Λιβύη? Ανακοινώνει χθες ότι εκτός από ορισμένα θαλασσοτεμάχια τα οποία ήταν νοτίως των περιοχών όπου δρά σήμερα η Exxon Mobil, έχει προσθέσει τώρα στην περιοχή που είναι ακριβώς από κάτω, εκεί που έχει γίνει προκήρυξη που θα την πάρει το διαγωνισμό η Σεύρο, έχει προκηρύξει το λεγόμενο τέταρτο θαλασσοτεμάχιο.
Αυτό το τέταρτο, μόλις πριν από λίγο, σε αυτό αναφέρθηκε ο Βασίλης Ονέδος, ότι είναι ένα οικόπεδο το οποίο είναι επίμαχο και σε σχέση με την Αίγυπτο.
Λοιπόν, αυτό το θαλασσοτεμάχιο, το οποίο η Λιβύη έχει προκηρύξει, είναι το τμήμα, αυτό που προκηρύσει τώρα είναι μέχρι τη μέση γραμμή με την Κρήτη. Όμως, τμήμα αυτού είναι κομμάτι της τουρκολιβικής οριοθέτησης. Δηλαδή, να το πω απλώς...
Πιο απλά για να καταλάβουμε, ναι, ακριβώς.
Ότι εκεί που είναι σήμερα η προκήρυξη που γίνεται είναι το μισό κομμάτι της λιβικής οριοθέτησης,
ναι,
από την τουρκολιβική.
Μάλιστα. Άρα πατάει πάνω στην τουρκολιβική αυτό.
Το άλλο μισό είναι βορειότερα.
Μάλιστα.
Γιατί όπως έρχεται ακριβώς η γραμμή από τις τουρκικές ακτές μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης, αυτό πραγματικά διαπερνά τα θαλασσοτεμάχια, τα δύο, τα οποία πρόκειται να περιέλθουν στη Σεύρον.
Μάλιστα. Κύριε Γιάκουρα.
Υπάρχει ένα χάος.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσείς τα περιγράφετε, στα αυτιά μας ακούγονται χαοτικά όλα αυτά.
Είναι ένα χάος.
Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, τι κάνουμε από εδώ και μπρος.
Πρωτίστως για το κομμάτι αυτό το οποίο που έχει προκηρύξει τώρα η Λιβύη.
Ναι, ναι.
Επειδή είναι τμήμα της τουρκολιβικής, τι κάνει τώρα όμως η Λιβύη εδώ.
Για αυτό το κομμάτι, λοιπόν,
ενεργοποιεί την τουρκολιβική οριοθέτηση. Για αυτό το κομμάτι πρέπει πραγματικά να υπάρξει καταγγελία, διαμαρτυρία. Την οποία
από την πλευρά
μας. Ο Πρωθυπουργός την έκανε,
ναι,
βεβαίως. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός την έκανε. Το υπόλοιπο κομμάτι δεν επιδέχεται, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει καταγγελία, γιατί και στη μέση γραμμή έχει σταματήσει. Και μέσα σε αυτό όλο θεωρούμε ότι και οι δύο περίπου έχουμε σταματήσει και οι δύο έχουμε κάνει αυτό που λέμε μονομερή οριοθέτηση.
Μάλιστα.
Μονομερής οριοθέτηση δεν επιτρέπεται, αλλά στην ουσία δύο μονομερείς οριοθετήσεις οι οποίες συμφωνούν στη μέση γραμμή, εννοείται ότι είναι μια, θα λέγαμε, σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των δύο, που προφανώς τις έχουν προεπεξεργαστεί οι εταιρείες. Αυτό χιλιάζομαι. Άρα
τι σημαίνει αυτό, δύο μονομερείς και τις οποίες, όπως υποψιάζεται, έχουν επεξεργαστεί οι εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Γιάκουρα?
Σημαίνει ότι και εφόσον παραμείνει εκεί και η Λιβύη...
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Εν μέρη δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει το τουρκολιβικό.
Μάλιστα.
Γιατί πίσω από το τουρκολιβικό θα είναι η Τουρκία η οποία θα ενεργεί με όλα αυτά. Και βεβαίως αυτό το οποίο με εξενίζει ακόμη περισσότερο είναι ότι από πλευράς Τουρκίας έχει βγει ένας καινούριος χάρτης. Ο οποίος σαφέστατα προσδιορίζει τα όρια της τουρκολιβικής οριοθέτησης και σαφέστατα προσδιορίζει την γραμμή η οποία ξεκινάει από εκεί που τελειώνει για την Τουρκία η τουρκολιβική και αρχίζουν οι απαιτήσεις της Λιβύης, όπου υπάρχει μία γραμμή η οποία περνάει πάρα πολύ κοντά, κάποια μίλια δηλαδή κοντά από την Τουρκία. Ξέρετε τι είναι αυτή η οριοθέτηση γενική, η οποία είναι στο μυαλό της Λιβύης, καθοδηγούμενη η Λιβύη βεβαίως,
ναι,
από την
τι
Τουρκία,
είναι
η οριοθέτηση την οποία, όσοι είμαστε γνώστες του θέματος, η οριοθέτηση την οποία η Λιβύη κάνει εξαιρώντας την Κρήτη από την οριοθετική γραμμή ως σημείο βάσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή γίνεται ανάμεσα στη Λιβύη, την βόρεια ανατολική Λιβύη, και το Τέναρο. Δηλαδή,
μάλιστα,
όλη
πάει από την άλλη μεριά.
Πλευρά,
στο δυτικό κομμάτι, ναι.
Πλευρά, ναι, ακριβώς.
Τι κινδύνους βεβαίως έχουμε από όλο αυτό που περιγράφετε, γιατί βάζετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μέσα και τα νομικά και όλα μαζί. Τι κινδύνους έχουμε εμείς από αυτό, κύριε Γιάκουρα, μπορείτε να μας πείτε?
Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος είναι αυτή να είναι προσωρινή οριοθέτηση της Λιβύης.
Ναι, προσωρινή λέτε.
Προσωρινή. Αυτό, ναι, θα είναι μεγάλος κίνδυνος.
Ναι, που σημαίνει...
Που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη αναταραχή γύρω από όλο αυτό.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι πραγματικά αν είναι πίσω από όλο αυτό και η Τουρκία,
ναι,
που σημαίνει ότι θα την υποδαβλίζει και θα την υποκινεί τη Λιβύη να κάνει μια ώρα αρχίτερα την προέκταση ακόμη να φτάσει μέχρι εκεί που εξυκνείται η τουρκολιβική οριοθέτηση, το λιβικό κομμάτι.
Πολύ περισσότερο που εμπλέκεται, είπαμε, και η τουρκική,
ακριβώς,
εταιρεία πετρελαίου. Πείτε
εδώ
μου κάτι, ώρα, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, ναι, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλά με πολύ μεγάλη προετοιμασία.
Σε ποια κατεύθυνση?
Στρατηγική, νομική στρατηγική. Εγώ πιστεύω ότι πρώτον πρέπει να γίνει ένας διάλογος με την Λιβύη, ναι, με την κυβέρνηση της Τρίπολης όμως. Έτσι, γιατί αυτή είναι η επίσημη Λιβύη, μην προειδευόμαστε, δεν είναι ο Χαφτάρ, δεν είναι κανένας άλλος, ούτε ο Σάλεκ, ο οποίος λέμε ότι είναι η Βουλή. Ποια Βουλή? Έχουν 10 χρόνια, 15 χρόνια να γίνουν εκλογές. Αλλά ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει λοιπόν να γίνει γρήγορα μια συζήτηση με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, δηλαδή μια επίσκεψη στην Τρίπολη. Να μας πούνε πρώτα απ' όλα τι εννοούν, τι κάνουν, τι είναι το επόμενο βήμα το οποίο κάνουν. Εδώ θα σταματήσουν, θα πάνε παραπέρα. Να ξέρουμε κι εμείς πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να κινηθούμε κι εμείς με τις εταιρείες και πώς εμείς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε γύρω από όλο αυτό. Τώρα, δεύτερον, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε, να πείσουμε. Δεν είναι εύκολη δουλειά.
Ναι.
Να πείσουμε.
Να πείσουμε.
Να πείσουμε,
ναι, ναι,
την Λιβύη,
ναι,
να καταφύγουμε για όλα
προσφυγή,
αυτά τα θέματα.
Προσφυγή, για προσφυγή μιλάτε.
Να προσφυγεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Μάλιστα.
Σας λέω όμως ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πρώτον, να πιστεί η Λιβύη για κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολη η δουλειά.
Έχει λόγους η Λιβύη να θέλει να πιστεί, κύριε Λιάκουρα?
Η Λιβύη θα ήθελε να λύσει το
όταν
πρόβλημα.
Όταν από πίσω, όπως τόση ώρα συζητάμε, είναι μια Τουρκία η οποία,
ναι,
καθοδηγεί.
Για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όμως μια κίνηση να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει γίνει,
mm-hmm,
και να γνωρίζουμε αν υπάρχει προοπτική για ένα τέτοιο θέμα, mm-hmm, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω το αποτέλεσμα. Οι Λίβοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν... Δεν ξέρω κι εγώ, λόγω της κουλτούρας, τώρα δεν θέλω να αναφέρομαι με ένα τέτοιο τρόπο σε έναν λαό. Δεν έχουν έναν τέτοιο τρόπο, παραδείγματος χάρη, να το πω αλλιώς, πως αυτό που λέμε πάντοτε δεν είναι μια διαπραγμάτευση η οποία θα γίνει από τη μια με την Ολλανδία και από την άλλη με το Βέλγιο,
ναι,
που θα βάλουν
τι λέτε,
και το κουαρτέτο να παίζει μουσική και να κάνουν τις οριοθετήσεις και τις συμφωνίες. Όχι, εδώ δεν υπάρχουν τέτοια θέμα, δεν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες πολυτέλειες. Εδώ πραγματικά θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση οπωσδήποτε.
Ναι, ναι.
Αυτή η προσέγγιση έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν, όχι τώρα που ήρθαμε πάλι σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να προκαλέσει αδιέξοδο.
Είναι αυτό που λέγαμε τελικά, πώς θα το βρούμε το τουρκολιβικό μπροστά μας, δεν το λέγαμε τόσο
βεβαίως θα το βρούμε μπροστά μας, ναι, το τουρκολιβικό, και βεβαίως αυτό,
να,
βεβαίως,
το ήρθε.
Αυτό από την πλευρά της Λιβύης έγινε σε αντίδραση της προκήρυξης την οποία κάναμε υπό το φως του ενδιαφέροντος της Ευρών.
Ναι, το είπαμε αυτό.
Έτσι,
το
ναι,
είπαμε
μην
αυτό.
Το έχουμε καμία
αμφιβολία. Όχι, το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε
αυτό.
Και το είπαμε αυτό.
Αν για οποιοδήποτε λόγο πιστεί η Λιβύη να καταφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο με θέμα την οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η Κρήτη θα έχει πλήρη επίρρεια. Και βεβαίως θα υπάρχει μια οριοθέτηση μάλλον κατά 99% μέσης γραμμής.
Mm-hmm.
Και βεβαίως εκτός τούτου αναφερθήκατε από ό,τι άκουσα προηγουμένως για τη Μάλτα. Η Μάλτα, ξέρετε πόσο
όχι,
μικρότερη...
Όχι, δεν είπα κάτι για τη Μάλτα, όχι. Αλλά ναι, δεν έχει σημασία, ναι, πείτε μου.
Όχι, δεν εννοώ στη δική μας συζήτηση, τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Νέδο. Η Μάλτα πράγματι είναι μια κουκίδα μπροστά σε αυτό το οποίο είναι η Κρήτη.
Σωστά.
Άρα αν η Μάλτα πήρε μία οριοθέτηση με μία επίρρεια περίπου του μείον 15% ή 20%, εδώ η Κρήτη είναι σίγουρο ότι θα πάρει 100% επίρρεια, οπότε θα γίνει μία οριοθέτηση με βάση τη μέση γραμμή.
Μάλιστα.
Υπάρχει περίπτωση, επειδή εδώ εμπλέκεται και η Τουρκία
και
με,
να
το
κλείσουμε με, αυτό, κύριε Λιάκουρα,
με το τουρκολιβικό μνημόνιο, να παρέμβει.
Μάλιστα.
Έχει τέτοια δυνατότητα. Όπως μπορεί να παρέμβει και η Αίγυπτος. Έχει και αυτή τέτοια δυνατότητα. Μακάρι να παρέμβουν και οι δύο, γιατί ακριβώς ό,τι απαιτήσεις έχουν να.
Και θεστούν, να λυθούν, λέτε εσείς, στο δικαστήριο όλα αυτά.
Στο δικαστήριο ακριβώς.
Μάλιστα.
Είναι η μόνη λύση, αλλά για να φτάσει κανείς στο δικαστήριο, θέλει πρώτα απ' όλα μεγάλη υπομονή, μεγάλη προετοιμασία, μεγάλη στρατηγική, προκειμένου να πιστεί η Λιβύη. Η Λιβύη, πρέπει να ξέρετε, έχει προσφύγει δύο φορές στο δικαστήριο. Μία με την Τινησία και άλλη με τη Μάλτα,
ναι,
και έχει λύσει τα προβλήματά της. Τα ίδια είπε και στην Αίγυπτο όταν είχαν δημιουργηθεί τότε τα προβλήματα, αλλά η Αίγυπτος έχει πολλές μεγάλες επιφυλάξεις για το δικαστήριο, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να,
μάλιστα,
λυθεί πάντοτε μέσα από διαπραγματεύσεις. Και εκεί πράγματι να πάμε σε μία συνολική οριοθέτηση και με τις παρεμβάσεις των δύο άλλων χωρών.
Για να
δεν μπορεί να γίνει προσφυγή από τα τέσσερα κράτη μαζί, γιατί είναι ένα κράτος προσφέρει κατά κάποιο άλλο.
Μάλιστα.
Μόνο ζευγάρια μπορούν να πάνε στο δικαστήριο, όχι κουαρτέτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ θα πρέπει όλα αυτά να συσκεφθούν οι αρμόδιοι με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία απόλυτη, μην πανικοβληθούμε ότι επειδή έκανε αυτές τις κινήσεις.
Όχι, αυτό το είπατε εσείς πριν από λίγο. Ναι. Θέλει ψυχραιμία και στρατηγική, κύριε Λιάκουρα, το καταλάβαμε αυτό. Ναι.
Το κομμάτι της τουρκολιβικής οριοθέτησης, σωστά, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι το κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Και από εκεί και έπειτα πρέπει να δούμε ακριβώς τι άλλο κρύβουν οι Λίβοι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει πάντοτε μετά από κάποιο διάλογο μαζί με αυτή την χώρα.
Κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά,
να είστε καλά και εσείς.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Καταλάβατε λοιπόν πόσο σύνθετα γίνονται πλέον τα πράγματα και με πόσο λεπτομέρεια, μελέτη και στρατηγική πρέπει να χειριστούμε την κατάσταση αυτή η οποία έχει διαμορφωθεί. Τα ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Λιάκουρα. Imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours. Si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Au diable nos routines. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, τα είπαμε αυτά, ότι είναι, δεν είναι εύκολα πράγματα, είναι δύσκολα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έτσι όπως εξελίσσονται. Σημασία έχει να δουλέψουμε συστηματικά για να μπορούμε να δούμε τι καλύτερο μπορεί να βγει από αυτήν την δύσκολη και σύνθετη κατάσταση. Μαζεύτηκαν συννεφάκια. Εντάξει, μαθημένοι είμαστε, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας εκεί στη Δράμα, την καλημέρα μας. Καλό μεσημέρι, μάλλον, να έχετε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ. Κάτι μυστικό. Κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού. Ανθισμένες κερασιές και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο χρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς. Thank you. τόσα χρόνια πάλευα μόνος στα τυφλά και ταξίδεψα και αρρώστησα και πέρασα πολλά. Τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ μες στα χρώματα του κήπου σου και δίπλα στο νερό. Τα μαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Κοντά μου φωσφορίζοντας σκύβεις και με φυλάς, για τη νύχτα με σκεπάζεις, ναι, και με παρηγορείς.